Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әйелдер шыған дауысты әншісі, мемлекеттік бірінші дәрежелі актриса, қарапайым диқан отбасынан шығып, ән әлемінің биігіне самғаған Үймауғаның өмірдерегін жалғасты баяндап, оның тамылжыта салған әндерін әрмен қарай әуелететін боламыз. Әуелі әншінің шырқауындағы «Жоңғалықтардың бақыты» атты әніне құлақ түріңіздер.
Are you 龙的传人清晰个通心劲，中华儿女都出个精神劲，大团圆的场面今天最红火，大中华的全家福早就该
үш күннен бері әсем әндермен тербетіп келе жатқан Юнхуа 2005 жылы 3 айда Бұқараның қамы бәрінен жоғары атты ән альбом таратты. 5 айда Көрікті Сюйсяң мекенім атты ән жинағын таратты. 2005 жылы 6 айда Гуандун өлкелік комитеті Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 84 жылдық мерейтойына арналған көлемді сауық кеште мыңдаған бишінің серік болуында Бұқараның қамы бәрінен жоғары әнін шырқады. Сол жылы 7 айда «Шеше, ағам қайтып келді» атты ән альбомын таратты. Іле-шала орталық халық радиосының 2004-2005 жылғы «Жұңғо халық әндер бағамы» сауық кешіне қатынасты. Сол айда дағы «Жұңғо жаңаша халық әндері» сауық кешінде «Жұбайлар сүйіспеншілігі» атты әнді шырқады. Thank you.
Жоғарыда тыңдағандарыңыз Үйін қаның шырқауындағы «Сүйіктім, шаршадыңа» атты әні. 2006 жылы 6 айының 27 күні Хунан өлкелік үкімет Шүңгі коммунистік партиясы құрылғандығының 85 жылдығын атап өту дабыралы әдебиет көркемөнер қимылында «Мен коммунистпін» атты әнді шырқады. 2008 жылы «Жоңхалықтар бақыты» атты әнді шырқап, орталық телеарнасының шаған мерекесі сауық кешіне қатынасты. 5-ші айда орталық телеарнасының сүйіспеншілік үлесі зелзала болған өңірге арналған дабыралы сауық кешке қатынасып, ел арасындағы көркемөнерпаздармен, әдебиет көркемөнер қызметкерлерімен бірге «Отан үндейді», сүйіспеншілік үлесі қатарлы әндерді шырқады және 100 мың юань ақшалай көмек атады. Енді бірақ Юн Хуаның шырқауындағы «Чоңчоу» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Thank you. 守在欢庆梦佳期，灭烛怜光芒，
Сычуандағы зелзалада үйінқуа ақшалай көмек атағаннан сырт, жүректес көркімінер үйірмесінің Сычуанға барып, қаусырау сауық кешіне қатынасып, ең үлкен махаббат үнсіздік атты әнді шырқат. Сонымен бірге сауық кешті жүргізді. Осыдан кейін Шенше машина тобының 40 жылдық торқалы тойына арналған құттықтауға қатынасып, шат-шадыман атты әнді шырқат. Әрі орталық телеарнаның 4-ші кезекті тақпақ айту бәсекесінің сыйлық тарату салтына қатынасып, кеме сүйреушінің махаббаты атты әнді шырқат. Төменде назарларыңызда болатына үйінқуаның шырқауында жылдың соңғы ымырты атты әні.
Oh.
2008 жылы 7 айда Юэнхуа апатқа қарсы тұрып қиыншылықтан құтқару қимылы байланысымен ұйымдастырылған бірінші шілде сауық кешіне қатынасып, Люку Уэй, Куан Мусун қатарлармен бірлікте «Күннің шілен шуағына шомылып» атты әнді шырқады. 11 айда реформа жасап есік ашудың 30 жылдығына орай өткізілген 30 жыл бойы әуелеген 100 алтын ән атты сауық кешке қатынасып, кеме сүйреушінің махаббаты атты әнді шырқады. Қадірлі тыңдаушы, әйгілі әнші, мемлекеттік бірінші дәрежелі актер Юэнхуа туралы берілім бүгін осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Тезден кел» атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, Юэнхуа туралы келесі берілімде әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз. мемлекет тілінде көшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлармен дело деректерін. Қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін